Tímáls tekur síðar að sinni háttvirtu tíndu þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíansdóttir.
Frú forseti, já, við erum sannlega búin að auka framlögin til þróunarsamvinnu á síðustu árum, enda mætti annað vera þjóðarhagur hefur væntast gríðarlega á síðustu árum og við miðum við hlutfall, en saminuðu þjóðan að miða við 0,7% og það samþykkti við og við erum ekki að ná því. Er það ekkert uppsnúið þegar við gætum verið að leggja svo miklu meira að mörkum? Nú var hæstvirtur ráðherra nýverið í Malaví og sá með eigin augum hversu miklu okkar aðstoð hefur skilað og hérna og þetta eru mjög erfiðar aðstæður sem að þarna eru og okkur ber sannlega hjálpa. En annars langaðum við að lokum að grípa aðeins það sem að hæstvirtur ráðherra sagði áðan og spyrja má ég sem að skilja það sem svo að ef að þú fengir einna ráða þá verið mun meira sett í þennan málaflokk heldur en gert hér.